Nominare.
Nominare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. Ja sam Nenad Militarević, a sledi 20 minuta prilistavanja svetske, regionalne i domaće štampe. Danas ćemo se fokusirati na dve velike teme, jednu svetsku, odnosno regionalnu, budući da reč o državi u našem regionu, a druga je čisto domaća tema. Kada je reč o ovoj prvoj, njoj smo dali prednost u odnosu na neke od tema koje su u naslovima svetskih novina danas, poput pojavljivanja Oskara Pistoriusa pred sudom kako bi dobio kauciju u procesu za ubistvo svoje devojke, zatim otkrića fizičara kada je u pitanju tamna materija u kosmosu, napadi u Afganistanu i tako dalje. Dakle, sve to prelazi u drugi plan zato što nam je iz Grčke stigla jedna veoma zanimljiva priča od koleginice Ivane Đorđević, koja radi u Grčkom nacionalnom radiju. Ako pratite vesti iz Grčke, a mi se ovde na Radio Beogradu trudimo da zaista da ih prenosimo kako stižu, budući da je Grčka zaista u krizi, teško biste rekli da pored svega što se događa u Grčkoj, njih može da zadesi još neki veliki problem. Dakle, zemlja ima velike ekonomske probleme, velike političke probleme. Međutim, kako koleginica Đorđević kaže, u Grčkoj postoji jedan fenomen koji je preživeo još iz 70-ih godina, a to je fenomen terorizma. I pored velikog broja krajnje ekstremnih partija i na levici i na desnici, postoje ljudi kojima ni taj ekstremizam nije dovoljan i koji pribjegavaju nasilju iz raznih pobuda. Dakle, ovo je priča o terorizmu u Grčkoj. Kako je terorizam promenio svoje lice, kako su prolazile decenije i koju ulogu ima danas u grčkom društvu i na grčkoj političkoj sceni. Za novinarenje i za Tine, novinarka Grčkog nacionalnog radija Ivana Đorđević, o fenomenu terorizma u modernoj Grčkoj.
To je jedan fenomen koji, koliko vidim, slabo prate strani mediji, a on iz godine u godinu raste i valja se kao grudva snega. Zapravo, u Grčkoj prvo postoji visok stepen nasilja, odnosno imamo krizu, pa je kriza proizvela socijalne probleme, a socijalni problemi proizvode nasilje. Imamo nasilje na raznim nivoima. Imamo nasilje policije prema demonstrantima na svakodnevnim demonstracijama. Imamo nasilje demonstranata uglavnom raznih levičarskih grupa, anarhista, vanparlamentarnih grupa. Imamo, međutim, i terorističko nasilje, a imamo i nasilje desničarske profašističke partije. E sad, što se tiče terorizma, Grčka je tu jedan interesantan primer. Taj terorizam u Grčkoj razlikuje se od onog u zapadnoj Evropi. To je prvo domaći terorizam, znači ne govorimo o nekakvom Al-Kaidi, nekakvom uvoznom terorizmu, toga ovde nema. Reč je o domaćem terorizmu. E sad, za razliku od zapadnoevropskih zemalja, prvenstveno Nemačke i Italije, gde su teroristi koji su delovali 70. godina 20. veka vrlo brzo pohvatani i osuđeni, neki su prešli u ilegalu, u Grčkoj su oni bili aktivni sve do 2003. godine kada su razotkriveni i uhvaćeni, odnosno samo neki od njih, a mnogi od njih su se prosto povukli, prestali su više da se bave time, tako da su tu stasale čitave dve, tri generacije terorista. Međutim, onda kada su grčke vlasti odahnule 2003. godine, mislile da su odahnule u oči olimpijade, a i stranci koji su bili na njihovoj meti, najviše Amerikanci i Englezi, vrlo brzo posle olimpijade i čitave te euforije, u zemlji su počele ponovo da niču kao pečurke posle kiše nove terorističke organizacije. Njih je veliki broj, neke se pojavljuju, neke nestaju, tu se postavlja pitanje da li su to jedni te isti ljudi koji samo menjaju imena da bi zbunjivali policiju i vlasti. Neki od njih bivaju i uhapšeni, ali mnogi i dalje nastavljaju. Da vam navedem jedan interesantan primjer, što se tiče, inače mi tu govorimo o levom terorizmu, odnosno makar se oni tako deklarišu. Jedan interesantan primjer posljednji je od pre 15-20 dana. Grupa od osmoro tih mladih terorista, govorimo o uzrastu od 18 do 20-21 godine, znači o veoma mladim ljudima, o deci iz srednje klase ili srednje više klase, znači iz takvih porodica, znači to nisu deca radničke klase ili nezaposlenih. Oni su pokušali da opljačkaju banku u Kozaniju, u provincijskom gradu, i tom prilikom je četvoro od njih uhvaćeno, a četvoro je pobeglo. Kada su izvedeni pred istražnog sudiju, oni su izjavili da oni ne priznaju taj sud. To su deca koje su se okrenula terorizmu posle 2006. godine, onih velikih nemira u Atini, koji su nastupili posle ubistva Aleksandrosa Grigoropulosa, 14-godišnjeg tada dečaka, koga je ubila policija. Znači, to je, da kažem, jedan od aspekata terorizma. E sada, što se tiče veze između nasilja, eventualnog terorizma i političkih partija, za razliku od one prethodne generacije terorista 17. novembra i organizacije ELA, koji su bili teoretski jako potkovani, ovi nove terorističke organizacije nisu toliko teoretski potkovane. Drugo, mi tu nemamo nekakve programe o nekakvom budućem društvenom uređenju. Tu se više radi o besu omladine, a nije ni čudo što postoji taj bes kada znate da je statistički podatak da je preko 61% grčke omladine nezaposleno. Znači, prosto grčko društvo, država, nema šta da ponudi svojoj omladini. Taj deo omladine koji, znači, okreće se prvenstveno terorističkom nasilju, to je, da kažem, to su, da kažem, deca iz dobrih kuća, iz boljih naselja atinskih. Međutim, drugi deo omladine, radnička omladina, deca nezaposlenih, oni se okreću desničarskom nasilju. Mm-hmm. Oni pune redove Zlatne zore, kako se zove, koja stalno pravi agresivne incidente. Stalno pravi, najviše sa strancima, ali tu su stalni agresivni incidenti, a i tu postoje optužbe da policija prikriva njihova nedela, da izbegava da ih privede, nema osuđenih nikog, ni uhapšenih, a kamoli ne osuđenih nikoga od pripadnika Zlatne zore. Što se tiče pak ovih drugih demonstranata koji su nasilno nastrojeni, tu postoje optužbe od strane konzervativaca, pa delimično i Pasoka i komunista, da Siriza na neki način je njihov patron, odnosno da ih štiti, da nedovoljno osuđuje. Da kažem, u najblažem obliku, da nedovoljno osuđuje to nasilje. Ali, kažem, nema nekakve zvanične podrške Sirize, daleko od toga. Siriza je ipak jedna sistemska partija. Siriza je partija levičarska, da, ali to je partija koja ne osporava Evropsku uniju, koja je u Evropskom parlamentu u bloku levičarskih partija, za razliku od, recimo, komunista koji osporavaju Evropsku uniju i koji pozivaju na izlazak iz Evropske unije i koji smatraju da je Evropska unija kriva za sve nedaće koje su snašle grčki narod. I da skrenem još, da vam ispričam poslednji incident koji se dogodio prethodnog vikenda, da vidite o čemu se tu radi, o kakvom stepenu nasilja. Tu se radi maltene o, već su počele da se pojavljuju maltene male privatne vojske na Halkidikiju, gde se nalaze rudnici zlata koji postoje još od antičkog doba i gde postoje neke strane kompanije koje su htjele tu da investiraju. Postoji sukob između te kompanije i lokalnog stanovništva u vezi sa, koje se protivi toj investiciji i tim rudnicima i smatra da to nije dovoljno čista tehnologija i da će im smetati u razvoju turizma i poljoprivrede. E sad, tu, znači, već 2-3 godine postoji latentni sukob oko proširenja te investicije. Međutim, ovog vikenda se dogodio sledeći incident. 50-ak naoružanih ljudi sa maskama, koji su bili naoružani puškama, sekirama i motkama, je upalo u prostore radilišta, znači gde se vrši proizvodnja, iskopavanje tog zlata, gde su bila dvojica čuvara. Oni su čuvare vezali i polili benzinom, a onda su spalili kontejnere u kojima se nalaze kancelarije, čuvarsku kućicu, znači sve su spalili što je tu bilo i ostavili te čuvare koji su se jedva spasili da i oni ne izgore. U toku je istraga, 30-ak njih je privedeno, ali su posle toga oslobođeni i vidjet ćemo šta će se dalje događati, da li je policija dorasla tome da razotkrije počinioce tog dela.
Ivana, ja vam se zahvaljujem, zaista, evo, čuli smo nečemu o čemu zaista nemamo mnogo prilike da se informišemo na tradicionalne načine. Naša sagovornica ovoga jutra, novinarka Grčkog nacionalnog radija, Ivana Đorđević u Atini. Ivana, hvala.
Hvala, prijatno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Čuli smo priču iz Atine o terorizmu u Grčkoj, kako je još uvijek živ i da je dobro. Sada jedna tema sa ovih prostora prelazimo na listanje domaće štampe i zaista ako ste otvorili više od jedne novine, danas vidjeli ste da se podudara to što su sve dale veliki prostor jednoj priči, jednoj zaista tužnoj priči. Naime, Danica Ćirković, imala je samo 24 godine, preminula je u kliničkom centru čekajući da dobije transplant srca i pored brojnih humanitarnih akcija, kojim je skoro skupljeno dovoljno novca koliko je trebalo za operaciju u inostranstvu, mlada Kragujevčanka je umrla čekajući na još 18.000 evra. Samo, evo je pred sobom, recimo imam Kurir, nadnaslov kaže Srbijo stidi se i drugi mediji pišu u vrlo sličnom maniru. Mi ćemo sada o ovoj priči koju ćemo se baviti naravno i kasnije tokom dana u informativnim emisijama razgovarati sa našom koleginicom Natašom Raketić. Nataša, pozdrav, urednica Novosti dana. Nataša, ono što vidimo, medije su adekvatno reagovali, ali reagovali su i građani na ovu vest.
Da, kada se pojavila ova informacija juče, pre svega na internet sajtovima, na svim društvenim mrežama, pošto sam pratila dakle sve vesti koje stižu i informacije, maltene iz minuta u minut su pristizali brojni komentari građana i mediji danas, odnosno štampa danas prenosi dosta tih reakcija. Ja ću izdvojiti samo neke koje pominju i kolege iz lista Blitz. Između ostalog, na Facebook stranici koja je posvećena bila akciji prikupljanja sredstava za Danicu, akciji koja se zvala Srce za Danicu, neki od komentara su bili: neka se država upita da li deca imaju pravo na život, otvori oči državo, deca ti umiru, da li ste da ste dali samo po dnevnicu, Danica bi bila među nama. Dakle, na svim, ne samo društvenim mrežama, nego i internet sajtovima svih medija, odmah po objavljivanju ove vesti o ovoj tragediji, dakle, usledili su brojni komentari građana i uglavnom su svi razočarani, možda pomalo i ljuti zbog toga što eto nije uspelo se prikupiti tih oko 20.000 evra, odnosno 18 koliko je bilo neophodno.
I više nego pomalo ljuti, budući da evo znali smo šta je potrebno.
Tako je.
Sve situacije čista ko suza i neverovatno, država nije imala mehanizam da njoj pomogne i od takvi ljudi se ostavljaju na pomoć zajednici.
Da, u Blicu između ostalo kaže, oni su zvali Republički fond za zdravstveno osiguranje i tamo su im rekli da oni nikada nisu plaćali transplantaciju srca u inostranstvu, a da bi to bilo moguće, pravilnik mora da se izmeni i za to je, kako piše ovaj list, potrebna saglasnost vlade Srbije. Ja sam se odmah, pošto sam pročitala ovo, prosto upitala da li je moguće da zbog administrativnih procedura, dakle, Danica je bila juče, ali svakodnevno smo svedoci raznih akcija prikupljanja novčanih sredstava za lečenje različitih bolesti. I sad, zaista, da li je moguće da zbog takve jedne procedure država nije pomogla da se prikupi taj ostatak sredstava? Šta je sa svom drugom decom, dakle i sa odraslima? Nemali broj ljudi zaista nema novca da obezbedi lečenje u inostranstvu. Mi ovdje ne govorimo, dakle, o lečenju bolesti koje mogu da se leče i ovdje. Transplantacije srca se kod nas ne rade. Dakle, ovdje je jedino rešenje bio odlazak
u inostranstvo. Mnoge stvari se rade u Srbiji, zaista, ali
zaista se mnoge rade,
neka oboljenja koje ne mogu da se leče ovdje.
Da, upravo tom temom se bave i Novosti danas. Kaže u naslovu: skupa karta do spasa, pacijenti kojima nema leka u Srbiji teško dolaze do uputa za inostranstvo. I tu se pominje također da, dakle, presađivanje srca koje se kod nas ne radi, RFZO ne plaća čak ni za decu. Između ostalog se tu sad navodi da oboleli od cerebralne paralize najčešće putuju na operaciju u Rusiju i to svom trošku. Da roditelji nekako uspiju da prikupe novac, decu obolelu od retkih bolesti kao što je Betenova uglavnom vode na terapiju u Kinu. Često se novac kroz humanitarne akcije na druge načine skuplja i za transplantacije, dakle, srca, o čemu smo već govorili. I tu sad očigledno, dakle, je neophodno nešto uraditi, promijeniti, dakle, ili u samom sistemu ili, ne znam, mislim da su se građani, da se građani uvijek odazivaju ovakvim akcijama, ali evo u Blicu, kako kaže, dovoljno je bilo da smo dali jednu dnevnicu. Mislim da niko ne bi osjetio u svom budžetu.
Niko ne kaže da država morala da pokrije od nule sve te troškove, ali kada dođe do toga da fali 10.000 evra,
da, apsolutno.
Prosto nevjerojatno kada pomislimo na što se sve troše pare.
Da, pa evo i kolege u politici između ostalog pišu, dakle, o Danici, i kolega Brane Kartalović završava svoj tekst rečenicom da je ovo još jedna opomena našoj državi koja bi u zdravstveni sistem očigledno morala da ulaže više novca ili da ga sa raspoloživim sredstvima drugačije, efikasnije organizuje. I sad tu se pominje jedan konkretan predlog, što možda zaista i nije loša ideja, treba razmisliti možda i o tome, gde on piše da ukoliko nismo sposobni sami da lečimo najteže bolesnike i da ako nemamo dovoljno novca za nabavku nove opreme ili primjenu savremenih metoda, onda bi bar država mogla da osnuje jedan fond za pacijente kojima je neophodno lečenje u inostranstvu, kako porodice bolesnika ne bi morale više da obijaju pragovi i mole za pomoć. Mislim, podsjetiću da je za konkretnu Danicu su se u ovu humanitarnu akciju uključili njeni brojni prijatelji, dakle škole, brojni pevači,
mediji,
o građanima da ne pričam, mediji i tako dalje i tako dalje. I sad na sve to
ima brojnih drugih akcija.
Brojnih drugih akcija.
Ljudi će se opisati šta će biti sa njihovom decom.
Šta, tako je, između ostalog, evo u listu Danas, tekst, humanitarni koncert za Anđelu, koncert koji će biti održan večeras u Domu omladine. Naime, Anđela ima 8 godina i boluje od malignog tumora na mozgu od svoje druge godine. Nalazi se na lečenju u Istanbulu i nastavlja, za nastavak njenog lečenja neophodno je još 60.000 evra, jer svakog petka prima novu hemoterapiju za koju troškovi iznose 2.000 evra. Dakle, to je još jedna akcija, a možemo da pretpostavimo koliko
ih ima.
Ima sličnih akcija. Mislim, nesporno je da i mediji, dakle, ne treba bežati od toga, treba svakako da preuzmu jedan deo, da kažem, odgovornosti za to, u smislu da treba podsjećati svakodnevno da
jednostavno jedno veliko pitanje ostavljeno nerešeno.
Da je jedno veliko pitanje ostalo nerešeno i da bi bilo dobro zaista što pre ga rešiti kako bi naša deca i svi drugi ljudi kojima je potrebna ovakva vrsta pomoći tu pomoć dobili na vreme.
Da, a do tada jedino rešenje, apel, kada god možete, eto, da je par desetine hiljada ljudi više poslalo jednu SMS poruku.
Tako i da budemo svesni da ne živimo sami, da postoje brojni ljudi oko nas kojima i naše malo znači zaista mnogo.
Hvala Nataša Rakitić, urednica Novosti dana Radio Beograda 1. Završavamo još jedno novinarenje u 2 minuta do 10 sati.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.